Yobulamu eweze okwewo obufubanga kwotadde okwekwata mu ngalo okusobola okuwala okusasana kw'ekirwadde kya Ebola ekyazuiddwa munda mu ggwanga erya Congo ku muliraano. Kino bakikoze oluvannyuma lwa Ministry of Health okuvannyuma lw'ekitongo ekivunaanyizibwa ku byobulamu mu nsi yonna, World Health Organization, okuvunaana ekirangirira nga ekirwadde kino bwe kyabalusewo munda mu ggwanga erya Congo era ng'eggwanga amawanga gonna gasaanidde okubeera bulindala. Dr. Miriam Ajambongo donno y'omu ku bakulira ebyobujjanjabi mu Ministry y'ebyobulamu ategeezezza nti ekirwadde kino edde kinatuuka mu ggwanga Uganda, naye ate tusaanidde okusigala nga tuli ku bwerinde okuteekawo embeera eziyiza ekirwadde kino okusaasaana n'okuyingira eggwanga Uganda. Kyekimu kye tulina okuba nga tukola mu kaseera kano. Bw'atyo asabye bannayuganda nti mu kaseera kano bagirenga beerekereza okwewa obufuba n'okwekwatakwata mu ngalo, kubanga kino kyekimu kiyinza okutambuza akalwadde yadde nga tumanyi nti omuntu abeera akayina. Agamba Ministry y'ebyobulamu ne gavumenti okutwalizaamu bakola bwezizingiro okulaba nga ekirwadde kino basobola ato kikomekereza eyo kigana kuyingira eggwanga Uganda. Bwetwogerera munda mu ggwanga erya Congo bo abasuddemu akabana bo beeyongedde anti bavudde ku kinaana kati bali mu 10 n'okusoba, nga kigambibwa nti ebyo byobulamu abavunaanyizibwa ku byobulamu oluuyi olwo nabo bakola bwezizingirire, nga n'ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna World Health Organization bakola mbotawero okulaba nga embeera esobola okukakkanyizibwa. Kati ne kino kyaviiddeko ne gavumenti ya kuno okusazaamu emikolo gy'okulamaga egibanga buli nnaku z'omwezi essatu omwezi ogw'omukaaga buli mwaka, era ng'enteekateeka zibadde zigenda maaso naddala ku ludda olw'abaprotestanti n'abakatuliki bonga babadde wammaggwe baasimbudde dda omulimu gw'okwetegekera olunaku luno. Wabula nga kino gavumenti yakikoze ng'eyogereganza wamu esobodde okukkiriziganya kimu nga nkuyege n'abakulembeze mu machachi gano.